Tím hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je šéf dermatovenerologické kliniky na Královských Vinohradech profesor Petr Arnberger. Vítám vás tady, dobrý den.
Hezké dopoledne.
Tak my jsme slyšeli v předpovědi počasí Jana Šrámka, který říkal, slunce se nám vrátí. Tohle podzimní sluníčko, to už není nebezpečné?
Ne, nevnímám to jako zděšení vůbec, ne, naopak jako sluníčko je vždycky hezké a na podzim o to víc, protože si ho chceme ještě trošku užít po těch prázdninách. Samozřejmě pokud jsme dlouhodobě na sluníčku, tak je potřeba nějaký ten ochranný prostředek použít, ať už jsou to nějaké krémy s filtry nebo ochrana oblečením. Ale na druhou stranu ten antidepresivní účinek viditelného světla je samozřejmě vždycky dobré využít i na podzim.
Mnozí si chtějí svoje letní nebo pozdně letní opálení udržet. Ještě chvíli, když zajdou do solária, tak řekněme toho solária nového nebo novějšího typu. Riskují hodně?
Novější solárium oproti starému je ten rozdíl jenom v tom, že je slabší. Čili je to menší riziko, pokud tam jsme kratší dobu, pokud jsme tam delší dobu, je to stejné riziko jako u těch silnějších. Takže riskují stejně, jako riskovali předtím. Ultrafialové záření zatěžuje kůži. Pokud si chceme udržet hezkou pigmentaci, tak dneska máme modernější prostředky typu samoopalovacích krémů nebo nástřiků podle toho, jak chceme vypadat a kolik do toho investovat.
A poznáte na první pohled podle kůže, jak na tom člověk se svým zdravím je?
Někdy ano, kůže je takovým zrcadlem vnitřních chorob, takže někdy podle některých projevů zabarvení kůže, vzniku kožních projevů můžeme usuzovat na to, že se něco v tom organismu děje a začít víc vyšetřovat.
Petr Arnberger je naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu, je i vaším hostem, tak pokud chcete, můžete mu posílat otázky. Přes 200 tisíc pacientů v České republice má lupénku, tedy kožní onemocnění. Naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je profesor Petr Arnberger. O kolik, pane doktore, ty počty nemocných stoupají?
No se to většinou na těchto hladinách pořád drží, protože je to vlastně s vývojem populace a zároveň i ta genetická informace v té populaci zůstává zhruba srovnatelná, takže ta čísla se moc nemění, naštěstí zůstávají asi kolem těch 2% populace a to jak v České republice, tak i v okolních zemích.
Když jste zmínil tu dědičnost, tak dalším spouštěčem je stres?
Je to skutečně tak, my si, pokud má někdo lupenku, tak si dědí tu vlohu od svých předků, kteří třeba ani nemuseli onemocnit. A teprve potom takovým startovacím mechanismem dojde vlastně ke vzniku toho kožního onemocnění, čili těch kožních projevů. A bývá to většinou po nějaké významné zátěži, třeba po operaci, úrazu, nějaké těžké infekci, ať už je to mononukleóza, těžká angína a podobně. Tak potom dojde k tomu prvnímu výsevu a ten už se toho pacienta potom drží v různé intenzitě po celý život.
A co se vlastně v tom těle děje?
Složitým mechanismem vlastně dochází k tomu, že se uvolňují speciální zánětlivé mediátory v té kůži, a ty vlastně vyvolávají kožní reakci, ale bohužel nejen kožní, poškozují i třeba klouby, to už jsme věděli dávno, ale my dneska...
To je ta psoriatická artritida.
Psoriatická artritida, ano, ale my víme, že to postihuje i jiné vnitřní orgány. Celkem dobře prozkoumaný je kardiovaskulární systém, kde víme podle statistik i podle nálezů v tom kardiovaskulárním systému, že se tam urychluje proces aterosklerózy.
To znamená, že ti lidé... mají větší sklon k infarktům?
Skutečně je tomu tak, protože vlastně ateroskleróza uzavírá cévy a bohužel to dělá i na koronárních cévách, čili na těch cévách, věnčitých cévách, které jsou na srdci a při významném uzávěru pak může dojít k jejich ucpání, takže ten první stupeň je ischemická choroba srdeční a další může být i infarkt myokardu a to vede k tomu, že tito pacienti třeba ze středně těžkou a těžkou lupenkou umírají mnohem dříve na tato kardiovaskulární onemocnění, než je tomu u běžné populace.
Jste říkal třeba při té psoriatrické artritidě, že napadání kloubů, to už jste znali a věděli dříve. Tak jak pokročila za poslední roky právě diagnostika a následně léčba?
Diagnostika samozřejmě, tam se kromě běžného rentgenového vyšetření, kde jsou vidět ty masivnější změny, tak tam využíváme i moderních technik, třeba magnetickou rezonanci, která právě ukazuje intenzitu toho zánětu v té oblasti kloubů. Na druhou stranu my máme i modernější léky, kromě běžných systémových terapeutik, což je třeba metotrexát, cyklosporin a další tabletové léky, tak máme i injekční léčbu ve formě moderní biologické léčby, která je ale určena pro pacienty, kteří mají rozsáhlé jak kloubní nebo kožní postižení a zároveň již prošli nějakým tím typem systémové léčby a ten byl buď neúspěšný, anebo naopak to vyvolávalo nějaké obtíže.
A možná léčba metodou UV záření při lupence?
Při lupence ty kožní projevy se dají velmi dobře tlumit právě i ultrafialovým zářením.
A nejsou tam vedlejší účinky?
Jsou tam samozřejmě vedlejší účinky, ale to víme, že i u té tabletové léčby jsou významné vedlejší účinky, čili pokud používáme ultrafialové záření v definovaných dávkách a v konkrétních léčebných případech, tak tam dělá dobrou službu, protože tlumí ten zánět, protože vlastně to poškozování kůže, které je, tak zároveň poškozuje zaprvé rychle rostoucí buňky, které jsou na kožním povrchu, ať už ty strukturální, to znamená ty buňky té pokožky, anebo ty zánětlivé elementy, které vyvolávají ten zánět, čili my vlastně způsobem tlumení množení těch buněk, jinými slovy poškozováním těchto buněk, vlastně tlumíme ten zánět. Takže tam to dělá dobrou službu, ale musí to být v definovaných dávkách. My většinou počítáme ty dávky u pacientů, abychom přesně věděli, jak moc jsme ho už zatížili tímto typem škodliviny a přešli, když tak, na nějaký jiný typ škodliviny.
A opravdu při psoriáze neboli lupence je nutná tvrdá dieta?
Dieta není tak nezbytně nutná, samozřejmě racionální strava je typická, ale na druhou stranu samozřejmě pacienti, kteří mají velký přísun živin, tak samozřejmě ty buňky se jim dělí rychleji, ale není to léčebný postup, ale víme třeba z dob z koncentračních táborů, když tam byl extrémní nedostatek stravy, takže ta lupenka se také tolik nerozjížděla, ale to samozřejmě se dneska nedá doporučit.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Profesor Petr Arnberger, přednosta dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady, je naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Pane doktore, co lupy ve vlasech? Je to už, řekněme, předzvěst možné lupenky?
Většinou ne. Lupy ve vlasech jsou v podstatě téměř fyziologický proces, protože kůže ve vlasech stejně tak jako jinde se olupuje a pokud to olupování je trošku rychlejší, to znamená rychleji se tam množí ty kožní buňky, tak se mohou olupovat v těch větších viditelných ploškách a to jsou ty lupy. Samozřejmě může to v některých případech být i předzvěstí nějakého budoucího onemocnění, ať už seboroidské dermatitidy, což je vlastně následný stupeň té lupovitosti, kdy tam se může začít vytvářet nějaký zánětlivý proces, obvykle způsobený tím, že se nám třeba kůže více potí, tvoří se tam více mazu a pokud se nám to ještě třeba zapaří pod čepicí nebo je obecně horko, tak se může vytvořit tento zánět, pomnoží se tam víc kvasinky a ještě více se ta kůže olupuje.
Pomáhá tady každodenní mytí?
Každodenní mytí v zásadě pomáhá, protože my snižujeme při nejmenším počet těch kvasinek. Na jedné straně odstraňujeme ten maz, který těm kvasinkám chutná a proto tam hezky rostou. A samozřejmě i ty upocené vlasy trošku provětráme, takže jsou vzdušnější a tolik se to tam nepaří.
Někdo se bojí léčby kortikoidy, hlavně maminky, bojí se o své malé děti a o ty následky, které kortikoidy mohou v těle zanechat.
Tak ty obavy jsou do určité míry oprávněné na jedné straně, protože kortikoidy mají zase celou řadu nežádoucích účinků, ale mají také i celou řadu výhod. V době, kdy nebyly kortikoidy, tak řada kožních chorob se léčila velmi obtížně. Dneska naopak my s těmi kortikoidy už umíme velice dobře zacházet, čili použít silný kortikoid měsíc a déle každý den je samozřejmě problém. Pokud ale to dítě má nějaký zánět, kdy třeba u atopického ekzému, kdy to extrémně svědí, to dítě si to škrábe, zanese si tam potom infekci, začne to hnisat, ten zánět se ještě více prohlubuje. Tak tady, když ve vhodný okamžik na několik dnů nasadíme kortikoidy a ten zánět tlumíme, tak nejenže tomu dítěti poskytneme úlevu, ale zároveň zastavíme všechny ty následné problémy, které si to dítě tím škrábáním vyvolá samo. Čili v tomto případě jsou kortikoidy indikovány a škody tam nenapáchají.
Celá řada dotazů už přišla na vás, tak pojďme na některé z nich. Po odstranění štítné žlázy přišel syn o veškeré ochlupení a má velmi suchou kůži, píše maminka Jana. Píše dále také, že používá zvláčňovací emulze už několik let. Tak jestli to je nebo není škodlivé a jestli třeba ty zvláčňující emulze něčím nahradit, protože sám nic jiného neobjevil.
Tak při štítné žláze a při onemocnění štítné žlázy může docházet k vypadávání vlasů, ať už primárně, že vznikají vlastně protilátky proti tkání štítné žlázy a zároveň proti růstovým zónám vlasů. To někdy vidíme naprosto běžně. To, jestli ještě k tomu spolupůsobí třeba ten stres při té operaci, kdy se štítná žláza odstraňovala, je samozřejmě dále možné. Čili známe to, ta štítná žláza se zřejmě vyndavala kvůli tomu, že tam právě byl nějaký proces, který mohl vést i s tou tvorbou těch zvýšených protilátek. Ty ale nějakou dobu ještě v tom organismu přetrvávají a mohou vést k tomu, že to ochlupení tak nefunguje. Zvláčňovací prostředky v zásadě nejsou bezpečné, mohou samozřejmě v extrémních případech vyvolat i alergickou reakci, ale to v podstatě může vyvolat i mýdlo, čili tam je potřeba pouze hledět na to, jestli to nevyvolává nějakou vyrážku a jinak to není problém.
Další maminka Olga píše, že její už dospělé dceři se po přechozené viróze udělal na bradě obrovský opar. Tak píše, na ten ale nikdy netrpěla a pod v té době už má na těle zhruba 40 menších oparů nebo spíš puchýřků velikost 5 až 7 mm a tvoří se stále. Tak co by to mohlo být? Jaké vyšetření byste třeba doporučili?
Skutečně se asi jedná o výsev infekce herpes simplex, čili toho prostého oparu. To, že to předtím nikdy neměla, je samozřejmě možné. Na druhou stranu více než 90% populace v sobě ten virus herpes simplex má, čili jenom ten virus vlastně číhá na to, kdy náš imunitní systém se začne zabývat něčím jiným, třeba právě tou virovou infekcí, tím se do určité míry oslabí a na druhou stranu dojde k tomu výsevu té virové infekce ve smyslu tvorby puchýřku. Protože ten rozsah je větší, než je běžné, není to jednorázová záležitost, tak bych asi doporučoval návštěvu kožního lékaře, který kromě toho, že diagnostikuje to onemocnění, pokud se skutečně jedná o tu virovou infekci, tak třeba i nasadí nějaká virostatika, čili léky proti množení viru, anebo zkontroluje, jestli imunitní systém je v pořádku.
Profesor Petr Arnberger zůstává vaším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Na další otázky budeme odpovídat po zprávách po 10:30 a ty máte u nás přesně v 10:30, tedy za 4 minuty. Dobrý den. Tím je profesor Petr Arnberger, šéf dermatovenerologické kliniky na Královských Vinohradech. Bavili jsme se o lupence. Přes 200 000 pacientů v České republice tohle onemocnění má. Ale dalším rozšířeným problémem, na který se často ptají i naši posluchači, je atopický ekzém. Někteří píší, že ho mají třeba i od útlého dětství. Tak jak vlastně pokročila ta léčba a na jakém čísle se daří držet počet nemocných v České republice?
Tak bohužel právě v tom dětství je těch pacientů nejvíce. Dokonce statistiky ukazují, že v různé formě má atopický ekzém až 20% těch nejmladších. Potom naštěstí počty těch pacientů klesají, takže pak už jsou to, řekněme, zlomky procent v dospělosti. Na druhou stranu to onemocnění je velmi obtěžující, ta léčba musí být komplexní, to znamená od odstraňování těch škodlivin, které dráždí kůži, ať už na alergickém nebo nealergickém podkladu, dál potom trvalé promašťování kůže, zvláčňování, protože ta kůže je extrémně přesušená a samozřejmě nasazování protizánětlivých léků a jiné protizánětlivé terapie, ať už je to fototerapie, pobyty u moře a podobně.
Náš host ve vysílání víkendového radiožurnálu i dál bude odpovídat na vaše otázky, které stále přicházejí na adresu radiožurnal.cz. Díky za ně, dobrý den. Ve vysílání víkendového radiožurnálu teď 7,5 minuty po půl jedenácté. Hostem je dnes profesor Petr Arenberger. Vy, pane profesore, pořádáte se svými kolegy pravidelně Stan proti melanomu. Je rok od roku větší zájem? Pomáhá to, tahle akce, odhalit tímto způsobem víc lidí, kteří mají kožní problémy?
Ten zájem je obrovský. My v podstatě každý rok trošku zvětšujeme vždycky ten stan a přibíráme další kolegy a stále tu kapacitu prostě využíváme na 100%. Čili my jsme třeba v loňském roce jsme vyšetřili 4 000 návštěvníků a zase tam ještě zbyl určitý díl těch příchozích, které už jsme nebyli schopni vyšetřit. Jinak to pomáhá zaprvé v té diagnostice, protože pochopitelně my tam zachytáváme i kožní nádory. V loňském roce to bylo, myslím, 26 melanomů, které jsme za celé v těch mezi těmi 4 000 lidmi zachytili, čili ten, je to velmi užitečné. Na druhou stranu je to i užitečné z toho důvodu, že se o tom problému hovoří. Mně se hrozně líbilo, že i nedermatologové dneska už jsou si jistí, že ultrafialové záření zatěžuje kůži a že vyvolává kožní nádory a hovoří o tom jako naprosto oběžném a známém problému, tak jak víme, že kouření dělá rakovinu plic, tak víme, že ultrafialové záření dělá prostě rakovinu kůže a že té rakoviny je obrovské kvantum, 25 000 nových případů všech zhoubných kožních nádorů je obrovské číslo, někdy se pohybuje až ke 30 tisícům, čili je to problém, který řešíme.
Měli bychom tedy pravidelně, tak jako chodíme, pravda, někteří pravidelně ke svému zubaři, tak chodit i ke kožaři? Nebo tak od určitého věku?
Pokud bychom chodili všichni, tak jsem počítal, že pokud by se ten kožní lékař věnoval vyšetření jednoho znamenka minutu, tak by 8 měsíců v roce všichni dermatologové nedělali nic jiného. Na druhou stranu v indikovaných případech, třeba u těch, kteří už nějaký kožní nádor měli, nebo ti, kteří mají třeba více než 50 mateřských znamenek a ještě takových těch ošklivějších, dysplastických, jak říkáme, tak by měli chodit pravidelně jednou ročně, aby se zachytili ty změny těch znamenek ještě těsně před tím, než z nich by mohl vzniknout ten kožní nádor a pak je odstranit. Máme na to digitální techniku, optickou techniku, která nám umožňuje vidět víc, než běžně vidíme okem.
Co o nás právě vypovídá naše kůže, v jakém stavu jsou třeba naše játra, ledviny, slinivka, slezina? Vlastně navazuji i na otázku, kterou poslal posluchač Jan. Píše, že ho často svědí pokožka, aniž by na ní byla viditelná vyrážka. Hlavně hřbety rukou, ale i jiná místa. Tak čím by to mohlo být a jestli to může být třeba následkem překyselení organismu?
To svědění kůže samozřejmě může být známkou i nějakých závažnějších změn v organismu, ať už je to cukrovka, ať už jsou to jaterní onemocnění, ledvina onemocnění a podobně. Ale někdy to může být i ze suché kůže. Ta suchá kůže sama o sobě také svědí, zvlášť v pokročilejším věku. Ta tvorba toho mazu je minimální a už sama o sobě suchá kůže může vést ke svědění. Čili stálo by za to asi udělat nějaká ta základní vyšetření u toho konkrétního posluchače a pokud je všechno v pořádku, tak potom používat zvláčňovací prostředky.
Teď je podzim a to je období, kdy se pacientům třeba konkrétně s lupenkou, s psoriázou přitíží. Proč zejména ten podzim, a někdy se uvádí i jaro, pokud je takové vlhčí a sichravější, je obdobím roku, kdy ten stav se zhoršuje.
Ano, to jaro a podzim prostě v přírodě je takové aktivnější, co se týče třeba výměny srsti u zvířat a nějaké takové ty zbytečky zůstaly u nás. U zdravých se to tolik neprojevuje, i když také třeba ženy často přijdou, že právě na podzim jim začínají vypadávat více vlasy a pak se to zase upraví. A stejně tak je to s tou lupenkou. Ta závisí právě na té hyperproliferaci těch kožních buněk, čili urychlenému množení a právě to střídání těchto aktivit může vést k tomu, že lupenka je aktivnější. A s tím souvisí třeba i Světový den lupenky, který je právě na konci října. A my při té příležitosti zrovna už příští týden děláme na magistrátu hlavního města Prahy ve Velkém sále, děláme pro pacienty konferenci, je to příští čtvrtek ve 14 hodin, čili by třeba pacienti si chtěli zase poslechnout nějaké novinky, tak určitě je příležitost příští čtvrtek.
Nejen u nás ve vysílání radiožurnálu, ale i na této konferenci. Po písničce se budeme bavit právě o onom vypadávání vlasů. profesorem Petrem Arnbergerem ve víkendovém radiožurnálu jsme slíbili, že řekneme něco k dalšímu problému, který trápí nejen ženy, ale i muže, a to je vypadávání vlasů. Souvisí ten problém třeba i s lupenkou? Posluchačka Lenka píše, že právě lupenku má a začaly jí v chomáčích vypadávat vlasy, dělají se jí lisiny, tak se ptá na možnou souvislost.
Ten zánět, který lupenka vyvolává a může ho vyvolávat i ve kštici, tak může vést k tomu, že se poškozují ty růstové zóny vlasů a vlasy vypadávají. Těch příčin z hlediska kožních chorob je celá řada, ale mnohem více třeba konkrétně v našem vlasovém centru ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady vidíme zhruba 3 skupiny pacientů, kteří přicházejí s výpadem vlasů. Je to ta androgenetická alopecie, čili vypadávání působením mužských pohlavních hormonů, které je typické samozřejmě u mladých mužů a postupně vede k tomu, že se vytvoří taková ta klasická hypokratovská pleš. Může se ale vyskytovat u žen i po přechodu, kde to není tak markantní, ale rozšiřuje se ta pěšinka, prořídává to ovlasení v podstatě na celé kštici s maximem v té oblasti v těch horních partiích a předních partiích kštice. Dál potom máme ty kožní choroby, kde dominuje seborojická dermatitida, čili takový ten zánět, o kterém už jsme mluvili na začátku vysílání, který může vyvolávat nejen lupy, ale i další poškozování vytváření zánětem a může to vést až k tomu, že se vlastně ta seborojická dermatitida přesune do takové těžké formy, že pak už to diagnostikujeme jako lupenku. A pak
tam je možná léčba.
Tam je léčba možná, ano, tlumíme ten zánět zaprvé tím, že tlumíme množení těch kvasinek, které tam vyvolávají ten zánět, tlumíme tvorbu mazu a tlumíme ten zánět třeba i občasným používáním kortikoidních preparátů a podobně, čili tam je potřeba ten zánět tlumit, protože jinak opravdu ty vlasy začnou vypadávat. A potom je teda další skupina, to je taková ta alopecia areata, o které už jsme teda také tady mluvili. To byl ten pacient onemocnělý tou štítnou žlázou, tím operací štítné žlázy a zřejmě tvorbou protilátek proti nejen tkání štítné žlázy, ale i třeba vlasů. A tím dochází k vypadávání konkrétních ložisek, to ložiskové vypadávání.
Mnoho žen sází na přírodní přípravky, které si třeba mohou udělat i doma. Takové ty zábaly, masky, olivový olej, vajíčka nebo odvar z kopřiv. Jak se na to díváte?
A tak asi každá aktivita, která vede k tomu, že s těmi vlasy pracujeme, je dobrá. Na druhou stranu, pokud máme kůži extrémně mastnou, tak potom jí dál ještě zvláčňovat nějakými olejovými zábaly asi není úplně optimální. Zase na druhou stranu, pokud se nám tvoří ty lupy, šupinky, tak to zvláčnění, pokud jsou to ty suché lupy, tak naopak velice pěkně dojde k jejich odloučení. Čili v indikovaných případech ano, ale je potřeba to individualizovat.
Jiří se vás ptá, ptá se našeho víkendového hosta, pana profesora Petra Arnbergera. Je mu, jak píše, 55 let a posledních během 15 let se opakovaně už po páté u něho objevil maligní melanom 4x na prsou a přednedávnem mu byl diagnostikován další nález, tentokrát na zádech. Vždy ten melanom je přeléčen roční kůrou, injekční léčbou, přestože se před sluncem chrání, tak ta nemoc se vrací a zajímá ho, pan profesore, váš názor, jestli je možné, že by v těle bylo nezjištěné ložisko, ze kterého by se ten melanom rozšiřoval, protože ty intervaly mezi jednotlivými zjištěními se zkracují.
Tam skutečně je to zajímavý případ z hlediska medicínského, samozřejmě méně zajímavý pro toho pacienta. Otázka je, jestli se jedná opravdu o primární nádory, to znamená, jestli nově vznikne klasický charakteristický melanom, anebo jestli ty projevy, které jsou skutečně metastázami, to znamená, že může být buď někde primární ložisko, anebo z toho prvního nádoru se uvolnily nějaké buňky a ty postupně mohou někde cirkulovat a tu a tam se mohou objevit na kůži. Mohou se samozřejmě stejně, tak jak je to u metastáz běžné, teoreticky usídlit i v některém jiném orgánu a záleží jenom na imunitním systému, jak se s nimi popere, jestli je úplně zlikviduje a nebo jestli je drží v šachu třeba po nějakou dlouhou dobu. Čili možné je všechno to, o čem pacient přemýšlí a asi léčba, tak jak ji popisuje, je naprosto v pořádku a je potřeba vždycky se na to podívat a hlavně hlavně histologicky vyšetřit, jestli je to první nádor, nebo teda rozšiřování se toho původního, třeba konkrétně prvního ložiska. Ale nemyslím si, že by někde bylo schováno něco, z čeho by se ty buňky uvolňovaly, protože tento typ pacientů vyšetřujeme vždycky dost podrobně.
Další pisatelka se ptá na stařecké skvrny, které je možné buď odstranit dusíkem, anebo laserem. Tak čemu byste vydal přednost a proč?
Obojí je možné, záleží na tom, kolik do toho chceme věnovat peněz, protože ten laser je trošku dražší. Záleží i na tom, jestli jdeme k tomu správnému specialistovi, který má ten správný přístroj, aby nedělal více škody než užitku. A samozřejmě tekutý dusík udělá také dobrou službu, protože cílem je vlastně odstranit jenom tu povrchní vrstvu kůže a sloupnout vlastně ty skvrnky, které jsou naprosto bezpečné, ale samozřejmě kosmeticky velmi rušivé.
Martin z východních Čech se ptá, že lupenka se mu projevila po nástupu na vojnu. Jestli je to i onemocnění psychosomatické?
Samozřejmě ten start může být vyvolán mnoha různými faktory a nemusí to být jenom ošklivé infekce, ale může to být i ošklivá vojna, čili psychosomatické to samozřejmě být může.
Další dotaz, který přišel, tak tady se vás ptá pisatel, že má 4letou dceru a od 2 let a půl trpí silným atopickým ekzémem a přidalo se k tomu i astma. Tak ne všechny testy na zdroje jsou negativní. V současné chvíli jsou schopni rodiče projevy pouze tlumit, ale léčba nepomáhá, protože je neznámý zdroj. Tak se ptají na váš názor a možný postup, který by, jak jsem to pochopila, vlastně pomohl ten zdroj najít a indikovat.
To je vždycky velmi obtížné, mohou to být zjevní vnitřní faktory, takže tam je potřeba skutečně pátrat, přičem to onemocnění se zhoršuje nebo zlepšuje. Jinak to, co tady popisují, tak to je opravdu tak, že při atopickém ekzému se může po třeba roce dvou vytvořit taková ta spastická bronchitida až astma bronchiale a tyhle ty dvě choroby velmi rády právě postupují společně.
No a závěrečný dotaz, co udělat pro to, aby moje kůže nestárla, píše pisatelka. Roky plynou a je to na mě vidět.
Tak samozřejmě ideálně zůstat trvale mlád, což v některých písničkách taky se zpívá. Myslím, že Karlovi Gottovi se to podařilo. Na druhou stranu dneska existuje spousta moderních prostředků, kterými umíme kůži hydratovat, zvláčnit, podávat injekce, bránit tvorbě vrásek, čili ať přijde ke specialistům.
Profesor Petr Arnberger byl hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Díky za to a naslyšenou.
Naslyšenou.